Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 12. Epistola către Evrei, capitolul 12. O să citim primele trei versete, apoi prin fratele Nelu Chirla o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste cuvântul Său către inimile noastre. Evrei, capitolul 12. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Revenim astăzi la seria mesajelor despre Domnul Iisus. Vă reamintesc că obiectivul acestor mesaje este acela de a ne ajuta, pe de o parte, să ne consolidăm încrederea noastră în El și, pe de altă parte, să privim la El ca la un model în ce privește valorile, conduita, raportarea noastră la Dumnezeu și la cei din jurul nostru. Gândiți-vă la apelul autorului epistolei către evrei. Observați ce îi îndeamnă pe destinatarii scrisorii sale să facă, să privească la Domnul Iisus Hristos și privirea aceasta să fie una concentrată, spune, să privim țintă, să privim țintă, o privire atentă, o privire care scrutează, examinează, o privire pătrunzătoare. Și îmi doresc ca în urma acestor mesaje să se clarifice tot mai mult imaginea noastră a Domnului Iisus Hristos, a ceea ce este El, a ceea ce face El, modul în care acționează, cuvintele pe care le spune, cum reacționează în diferite situații ale vieții. Și obiectivul nu este numai acela de a strânge informații sau de a le prelua, ci de a le interioriza, de a ne examina în lumina lor, cu scopul de a le așeza într-un sistem valoric coerent, după care să ne organizăm viața și acțiunile. Așa cum am văzut până acum, rolul Domnului Iisus Hristos este unul complex. Am văzut rolul Lui în creație. Domnul Iisus Hristos, Creator, Cel prin care și pentru care au fost create toate lucrurile. Am văzut rolul Domnului Iisus Hristos ca Cel ce ni-L revelează, ni-L prezintă, ni-L descrie, ni-L arată pe Tatăl, așa cum nu s-a mai întâmplat în istoria omenirii. Evanghelistul Ioan spune că nimeni n-a văzut pe Tatăl, nimeni n-a fost capabil să vadă slava Tatălui și să reflecte slava Tatălui așa cum o face Domnul Iisus Hristos. Am văzut că prin El, nu, Domnul Iisus Hristos este numit Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu pătrunde în mijlocul creației sale și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos solidarizându-se cu noi oamenii. Am văzut în actul botezului lucrul acesta, știm că El nu s-a botezat pentru păcatele sale, așa cum o făceau toți cei care veneau la Ioan să fie botezați. El se botează pentru păcatele noastre și este o anticipare a morții Lui pe cruce pentru păcatele noastre. Am văzut solidarizarea Lui cu omenirea în ispitire. Domnul Iisus Hristos este ispitit și ne spune Sfânta Scriptură, a fost ispitit ca și noi, cu o mare diferență, fără păcat, fără păcat. Deci El ne arată toate aceste lucruri, vine în întâmpinarea nevoilor noastre, în sprijinul nostru, iar astăzi aș vrea să privim la El într-un rol diferit. Domnul Iisus Hristos ca profet, Domnul Iisus Hristos ca profet. Este vorba despre acest oficiu pe care îl găsim mult mai bine reprezentat în Vechiul Testament. Dacă vă aduceți aminte, avem profeți a căror personalitate era extrem de proeminentă în scena socială și politică a vremii. Aduceți-vă aminte de Ilie, aduceți-vă aminte de Elisei. În jurul lui Elisei se crease și o școală a profeților. Mulți împărați lui Israel au la curtea lor, în jurul lor, profeți care veneau să aducă cuvânt din partea lui Dumnezeu. O nuanță a profeției pe care mulți o rețin în detrimentul altora, care de asemenea caracterizează oficiul acesta al profetului, este prezicerea. De altfel, profeția este de cele mai multe ori identificată doar în virtutea acestei nuanțe. Abilitatea de a spune anticipat, de a anunța dinainte întâmplarea anumitor lucruri, anumite evenimente. Însă, este doar o nuanță și oficiul profetic nu poate fi redus numai la atât, la această capacitate de a prezice. Dacă analizăm cuvântul acesta al prezicerii, da, era una din activitățile profeților și trebuie să fim atenți la modul în care o percepem, pentru că și astăzi sunt viitorologi, oameni care, uitându-se la trecut, prezent, încearcă să distingă acele modele repetabile și în virtutea lor cumva să profețească, să prezică trendul, direcția pe care o vor urma lucrurile. Profetul venea cu o perspectivă mult mai amplă, pentru că ea îi era transmisă, nu era rodul unei analize personale, îi era transmisă de cel în mâna căruia este toată istoria, cu trecutul, prezentul și viitorul ei. Gândiți-vă la mesajele pe care profeții le aduceau, mesaje în care era reflectată judecata divină, dar și oferta lui Dumnezeu în cazul pocăinței, al îndreptării. Avem exemplul frumosului mesaj al lui Ieremia, capitolul 26. Ieremia a zis tuturor căpetenilor și întregului popor: Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva casei acesteia și împotriva cetății acesteia toate lucrurile pe care le-ați auzit. Acum, îndreptați-vă căile și faptele, ascultați glasul Domnului Dumnezeului nostru și Domnul se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră. Iată cum doar în câteva propoziții avem atât enunțul judecății cât și al îndurării. Și sunt multe alte exemple în Vechiul Testament în care regăsim aceste nuanțe, aceste note referitoare la oficiul profetic. Cu privire la modul în care profeții își prezentau mesajul, vreau să fac câteva mențiuni. Cea mai cunoscută metodă era aceea oracolului, care înseamnă proclamație solemnă. Și de obicei erau cuvintele acelea: așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. Acum, vă aduceți aminte că prorocul trebuia supus unui test. Doar simpla proclamație, așa vorbește Domnul, nu era întotdeauna garanția că sursa era într-adevăr Dumnezeu. De aceea, prorocul trebuia supus unui test și abia când se confirmau lucrurile acelea, era considerat un profet. Știm situații în care oamenii au declarat, așa vorbește Domnul, dar Domnul nu era în spatele declarațiilor lor. Pedeapsa era una foarte, foarte severă și ar fi trebuit să-i descurajeze pe oricine își dorea, eu știu, notorietatea unui profet sau titulatura aceasta fără o bază legitimă a acesteia. Dar mai sunt și mijloace adesea dramatice, uneori însoțite de gesturi teatrale de a transmite voia lui Dumnezeu. Ieremia, Ezechiel sau Osea sunt poate printre cei mai cunoscuți pentru actele profetice prin care au proclamat aceste hotărâri divine. Gândiți-vă la situația neobișnuită în care este pus Osea. Da? Gândiți-vă sau la exemplul pe care îl avem în Ezechiel, capitolul 5, o să vă citesc. Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuțită, ia-o ca brici de ras și trece-o peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit, un cântar, și împarte părul, o treime din el arde-o în foc în mijlocul cetății, când se vor împlini zilele împresurării. O treime ia-o și tai-o cu sabia de jur împrejurul cetății, iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. Totuși, ia vreo câțiva peri din ei și strânge-i în poala hainei tale. Din aceștia să mă iei iarăși vreo câțiva, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. Gândiți-vă numai la aspectele acestea. În primul rând te gândești cât păr a avut profetul acesta. Da? Pe urmă, cât de meticulos a trebuit să pună pe cântar, să măsoare o treime, să împartă o parte, să taie în timp ce merge. Indiscutabil, gesturile lui au atras atenția oamenilor. Și probabil unii și-au zis, și-a ieșit din minți. Da? Și a ieșit din minți, pentru că nu era ceva comun, nu era un lucru care se făcea în mod obișnuit ca un act ritualic, nu, era ceva ce ar fi trebuit să izbească privirile lor, ar fi trebuit să le atragă atenția, pentru că era un mesaj neobișnuit. Și acum Dumnezeu oferă și interpretarea. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, acesta este Ierusalimul. Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt țări, dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și țările din prejur, căci a nesocotit legile mele, n-a urmat poruncile mele. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ați fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-ați urmărit poruncile mele, n-ați împlinit legile mele, n-ați lucrat nici măcar după legile neamurilor care vă înconjoară, din pricina aceasta, zice Domnul Dumnezeu, am necas pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecata mea sub ochii neamurilor. Sub ochii neamurilor. Și acum este un motiv pentru care am făcut acest parcurs al oficiului profetic în Noul Testament. Pentru că putem observa aceste lucruri la Domnul Iisus Hristos. La Domnul Iisus Hristos. Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind cuvântul întrupat. Cuvântul întrupat. Adică, el este nu doar cuvântătorul cuvântului lui Dumnezeu, el este și mesajul lui Dumnezeu. Este o poziție unică pe care n-a avut-o niciun alt profet. O poziție unică. El este cel care prezintă mesajul, este mesager și mesaj în aceeași persoană. În aceeași persoană. Domnul Iisus, la fel ca un profet al Vechiului Testament, prezintă percepția divină cu privire la starea omenirii. Așa cum i-a fost dat lui Isaia, așa cum i-a fost dat lui Ezechiel, așa cum i-a fost dat lui Ieremia, da? Prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu atenționează și spune, oamenii aceștia mă cumva onorează, dar numai de pe vârful buzelor, pentru că inima lor este departe de mine, departe de mine. El prezintă și judecata lui Dumnezeu. Uitați-vă la cuvintele pe care le spune cu privire la Ierusalim. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Exprimarea judecății lui Dumnezeu. El prezintă și chemarea aceasta a lui Dumnezeu la pocăință. Când începe lucrarea sa, are cuvintele acestea: pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Și în mesajul acesta el anunță și ziua Domnului, ziua venirii împărăției, așezării împărăției, împlinire escatologice a tuturor profețiilor lui Dumnezeu. Toate acestea le face Domnul Iisus Hristos. Acum aș vrea să vedem relevanța acestor lucruri pentru noi. Relevanța acestor lucruri. Pentru că s-ar putea să ne placă ceea ce s-a spus despre Domnul Iisus Hristos, dacă ne place Vechiul Testament, dacă ne gândim la misiunea Lui, dar nu uitați, toate acelea trebuie aduse, da? Să vedem ce anume și cum ne influențează, ce anume trebuie să învățăm, ce anume trebuie să ne influențeze din aspectele acestea. Și vreau să spun câteva lucruri cu privire la rolul profetului. Și atunci, ca și acum, rolul profetului nu este unul simplu, este unul incomod și, din păcate, este unul ignorat. A fost ignorat atunci și este ignorat și acum. Ele sunt un rol important pentru o bună funcționare a societății, pentru mersul ei, dar mai ales pentru așezarea ei în făgașul istoriei providențiale, divine. Profetul avea menirea aceasta de a semnala devierile, de a atrage atenția din partea lui Dumnezeu, de a le indica refacerea traseului, dacă vreți un fel de GPS spiritual. GPS spiritual. Ieși de pe coordonate, imediat îți spune: fă stânga, la prima posibilitate fă U-turn, întoarce-te. Dar acesta era un rol al profetului. Un alt rol al profetului este acela al radiografierii și diagnosticării stării morale și spirituale a societății. Este cel care, fiind luat de Duhul lui Dumnezeu, privește dincolo de aparențe. Este înzestrat de Dumnezeu cu o percepție specială, cu simțuri calibrate pe lungimea de undă providențială. Profetul nu este sedus de imagine, de opulență, de dramatismul gesturilor, ci percepe ceea ce este camuflat, disimulat, tocmai în mijlocul sau în ciuda gesturilor teatrale. Dacă rolul unui politician, unul din rolurile cele mai proeminente ale societății moderne, este acela de a spune oamenilor ce își doresc să audă, profetul spune oamenilor ceea ce au nevoie să audă, chiar dacă mesajul deranjează și generează disconfort. Lumea de astăzi are mulți politicieni, dar prea puțini profeți. Lumea de astăzi este mult mai dispusă să asculte discursurile politice și ideologiile decât mesajele din partea lui Dumnezeu. Ca profet, Domnul Iisus a avut cuvinte profetice și acte profetice. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă uneori lasă senzația aceasta că recurge la gesturi teatrale, El n-a fost un actor, El a fost un profet. actoria este un alt rol important al vieții de astăzi, pentru că industria aceasta a divertismentului, a agrementului este extrem de prezentă și proeminentă. Rolul profetului, rolul Domnului Iisus Hristos este grav, solemn, pentru că adesea mesajul poartă amprenta și încărcătura judecății divine. Așa cum am spus, din păcate este un rol pe care mulți îl ignoră. Chiar și cu privire la Domnul Iisus Hristos, chiar și în bisericile noastre, chiar și în bisericile evanghelice. Ne place rolul Domnului Iisus Hristos ca profet atâta timp cât mesajul este legat de ce se va întâmpla în viitor. Și dacă este însoțit de promisiunile acelea în care, foarte adevărat, da, sunt lucrurile biblice, vom sta la masă cu El, vom cânta, vom da slavă lui Dumnezeu, mesajele acelea ne plac, pentru că nu ne produc disconfort. Pentru că nu ne cer să facem nimic decât să așteptăm, să anticipăm. Și dacă se poate să sărbătorim așa dinainte și poate cumva reușim să ducem sărbătoarea aceasta până când vom intra în sărbătoarea finală. Ne place Domnul Iisus Hristos ca prunc. Ne place Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, pentru că ne rezolvă problema păcatului, pentru că demontează vinovăția și ne dă cumva liniștea și pacea. Lucruri care sunt adevărate și sunt realități. Sunt realități pe care trebuie să le trăim. Dar sunt mesaje ale Domnului Iisus Hristos care poartă cu ele judecata divină, în care se regăsește radiografierea inimilor noastre, radiografia inimii fiecăruia dintre noi. Și mesajul acela nu trebuie respins, nu trebuie ignorat, ci trebuie ascultat. Și aș vrea să privim în încheiere la un episod în care este un act profetic însoțit de cuvinte profetice. Este vorba de episodul din Ioan capitolul 2. Citesc începând cu versetul 13. Paștele iudeilor era aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând pe jos. A făcut un bici din ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Unii comentatori ai Scripturilor consideră că Domnul a făcut lucrul acesta de două ori. Ioan îl prezintă ca fiind la începutul lucrării sale publice. În celelalte trei evanghelii sinoptice găsim referiri la finalul, începutul săptămânii mari, dar finalul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. Foarte posibil și cu o încadrare teologică cât se poate de semnificativă, ambele episoade. Pentru că am mai vorbit despre lucrurile acestea, nu o să încep să vă explic de ce toate lucrurile acelea își găseau locul în curtea templului, pentru că erau în curtea templului. Vă amintesc doar că la vremea aceea Israelul încă funcționa în sistemul mozaic, încă era templul în picioare, se aduceau jerfe, conform învățăturilor Vechiului Testament. Și cei care au fost acolo s-au gândit cum să înlesnească, cum să facă mai ușor pentru oameni împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Și țineți minte nuanța aceasta, pentru că are un rol în ceea ce vreau să spun ulterior. Da. Gândiți-vă numai la aspectul acesta. Și atunci, pentru că unii erau săraci și nu puteau aduce boi, nu puteau aduce viței, nu puteau aduce miei, aduceau păsările, alții aduceau miei. Și toate acestea, de ce să fie luate de la producători, de la distanță, cărate, transportări? Logistica era destul de complicată. Atunci s-au gândit, hai să facem noi procesul mai ușor. Și mergeau ei la producători, cumpărau animalele acestea. Mai mult, erau inspectate gata. Trebuia să treacă un test al calității acestor animale. Și în felul acesta avea omul la îndemână tot ce îi trebuia ca să-și împlinească îndatoririle față de Dumnezeu. Acum, pentru că templul nu accepta bani cu inscripționări, a fost nevoie și de schimbătorii de bani. Din nou, toate acestea urmau un plan logic. Însă atmosfera creată de toate aceste schimburi, de toată această situație, era inadecvată locului și însemnătății acestui loc. Îmi amintesc de vizita pe care am făcut-o la Ierusalim și la un moment dat ne-am dus la Biserica Mormântului. Este locul în care se presupune că a fost îngropat Domnul, este acolo o piatră peste care se crede că a fost așezat trupul Domnului pentru a fi spălat și pregătit. Și mi-aduc aminte că era o curte destul de mare, dar care forfotea de oameni. Era gălăgie. Momentele acelea mi-au adus aminte de episodul acesta. Erau oameni care vindeau hărți, care vindeau tot felul de simboluri religioase, creștinești, iar alții pur și simplu vindeau vouchere la restaurantele de acolo, din prejur. Poate vă mai aduceți aminte, cei care ați fost cu mine atunci. Dar exact aceeași atmosferă, total inadecvată locului și însemnătății sale. Când Domnul Iisus Hristos ajunge în acel loc, intervine într-un mod care surprinde și astăzi. Când ne gândim la blândețea sa, la lipsa lui de reacție față de cei care îl scuipau, îl batjocoreau, îl pălmuiau, care i-au pus crucea de spin pe cap, care au făcut atât de lucruri, ne surprinde această reacție vehementă a Domnului Iisus Hristos. Știu că au fost comentatori care au vrut să îndulcească relatarea evanghelistului și au spus că nu era de fapt un bici, ci era pur și simplu o legătură de funii pe care ar fi smuls-o în trecere pe lângă table, pe lângă mesele acelea, și ea doar a tras animalele după el și i-a alungat pe oameni de acolo. Totuși, odată depășită uimirea, cred că ar trebui să ne alarmeze cuvintele Domnului. Nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Vă aduceți aminte că mesajele profetice, pe lângă gesturile acestea, au un mesaj mult mai subtil, inclus în gesturi și în cuvintele acelea. Tendința este, când auzim cuvintele acestea, să ne gândim doar la schimbul acesta de animale, de bani, de nu știu ce, să credem că negustoria doar la atât se rezumă. Gândiți-vă însă la atitudinea inimii. Am spus că cei care administrau templul atunci s-au gândit să facă cât mai facilă închinarea oamenilor. Adică, domne, așa, în drum către casă, te mai oprești la templu, mai ales dacă vrei să-L îmbunezi pe Dumnezeu și ai un plan economic pe care îl urmărești, ceva interese, ia să aduci tu o jertfă să-L îmbunezi pe Dumnezeu. Da? Și cum totul îți stă la îndemână, te duci acolo, cumperi ori porumbei, ori miei, după posibilități sau după dorință, dacă vrei o binecuvântare mai mare, cumperi și un animal mai acătăr, mai mare, nu? Și îl dai acolo, faci donația cuvenită și te duci mai departe și îți vezi în continuare de viață. Negustorie. Încerci să cumperi bunăvoința lui Dumnezeu. Să cumperi bunăvoința lui Dumnezeu. Cum se traduc lucrurile astea în peisajul contemporan? Foarte ușor. Foarte ușor. Când interesul și dorința noastră de a ne închina lui Dumnezeu este de fapt, doar așa la suprafață și nu este altceva decât împachetarea unor dorințe mult mai subtile și pe care încercăm să le camuflăm chiar și în fața lui Dumnezeu, crezând că îl putem cumva păcăli, uitând că El cunoaște inima și gândul omului. Da? Cred că ar trebui să ne punem problema aceasta. Câteva lucruri cu care vreau să închei. Care sunt pericolele acestea relevante pentru noi astăzi? În primul rând, superficialitatea închinării. Apare o provocare cu privire la acea dorință logică a acelor oameni de a înlesni, închinarea. Atunci când este relativizată valoarea unui lucru prin depreciere, se ajunge ușor și rapid la trivializare. Atunci când nu mai pui preț pe lucrurile acestea, nu mai ai nici considerație față de ele. Când totul este ușor, este facil, nici nu mai ai aprecierea adecvată cu privire la acele lucruri. Un exemplu. Poate ați auzit de oameni care nu cunosc prețurile lucrurilor. Nu cunosc sau care sunt excentrici în cumpărăturile lor pentru că au pierdut simțul valorii lucrurilor. Cât sunteți familiar cu Elon Musk? Cât ați auzit de el? Cel care trimite oameni pe lună, ne implantează chipuri în creier, face o grămadă de lucruri bune, da? Dar trebuie și atenție la ele. A cumpărat o mașină cu $997,000. Deci $3,000 până la $1,000,000. $997,000. Pentru că a văzut-o într-un film cu James Bond și în film mașina respectivă se transforma într-un submarin. De la un om cu inteligență ca a lui, te-ai fi așteptat că va face toate investigațiile necesare dinainte. A plătit bani, a cumpărat mașina ca să constate că de fapt numai în film se transforma, în realitate nu. Dar din nou, de ce credeți că a dat toți banii aici? Pentru că a putut. Pentru că nu le mai cunoaște valoarea. Am auzit oameni, am văzut declarații în lumea politică, în lumea actorilor. Nu știu de ce vă scandalizați. A fost doar câteva mii de dolari. Dar parcă erau banii de buzunar, când pentru alții $100 reprezintă, eu știu, supraviețuirea pentru o săptămână. Dar ce facem cu lucrurile acestea când nu e vorba numai de valoarea lor pământească, trecătoare, oricum le mănâncă rugina, oricum le fură hoții? Ce facem cu acele lucruri care au valoare eternă? Așa cum este sufletul nostru, așa cum ar trebui să fie închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ce facem cu aceste lucruri? Am sentimentul că de multe ori am pierdut simțul măsurii lucrurilor. Căutăm și închinarea să fie cât mai facilă, cât mai ușoară. Și o căutăm doar atunci când ne este la îndemână. Dar dacă cumva trebuie să schimbăm agenda noastră, dacă cumva trebuie să rearanjăm lucrurile, dacă cumva trebuie să, eu știu, să facem față unor dificultăți pe care în trecutul creștinismului nici nu le-ar fi privit ca niște dificultăți, nici nu le-ar fi luat în considerare. Chiar și în închinare noi ne lăsăm seduși de tentația confortului și a materialismului. Un alt pericol, deturnarea așteptărilor, confuzia așteptărilor, cum vreți să o luați. Am ajuns să facem negustorie, așa cum spuneam. Vrem să-i dăm lui Dumnezeu cât mai puțin și să obținem de la El cât mai mult. Vrem deal, vrem sale și cu Dumnezeu. Gândiți-vă la atmosfera de acolo, gălăgie, agitație, cei care sunteți familiar cu cultura orientală, știți că e o jignire să nu te târguiești. Am fost la Madaba, m-am dus și mi-am luat ceva artizanal de acolo și eu am uitat unde sunt și nu m-am târguit. Și lângă, după mine, după ce am împachetat lucrul și am dat banii, a venit cineva în spate și a luat un lucru asemănător și s-a târguit și l-a obținut la jumătate de preț. Vă dați seama ce invidie și ce supărare am simțit. Gândiți-vă ce agitație era acolo și ce târguială și unde? Într-un loc unde ar fi trebuit să fie contemplare, unde ar fi trebuit să fie interiorizare, examinare. Acolo unde ar fi trebuit să fie conversație cu Dumnezeu, acolo sunt interese prozaice, banale. Domnul ne reamintește în această intervenție importanța reverenței față de Dumnezeu și lucrurile închinate Lui. Cred că noi interpretăm într-o cheie greșită cuvintele Domnului Iisus adresate femeii la fântâna din Sihar, când spune, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duș și în adevăr. Unii înțeleg din aceste cuvinte o evacuare a rolului locurilor dedicate închinării. Adică te închini oricum, oricând, oriunde. Cred că aceste cuvinte ale Domnului accentuează altceva, accentuează autenticitatea sau nevoia de autenticitate a închinării, dimensiunea ei duhovnicească, în detrimentul formalismului și obiceiurilor religioase. Și noi putem veni la biserică în virtutea unui negoț. Eu fac minimul, mă prezint. Domnul să facă totul, restul, și să mă binecuvânteze. Cred că și noi putem face greșeala să apreciem închinarea în funcție de gradul de confort și plăcere experimentat, nu de posibilitatea de a-L onora pe Dumnezeu și de a ne așeza pe noi în poziția supunerii și ascultării. Cred că și noi putem fi mult mai încântați de familiaritatea lucrurilor pe care le facem în biserici decât de posibilitatea ca Duhul lui Dumnezeu să ne miște într-o direcție nouă și necunoscută, neexperimentată de noi. Neexperimentată de noi. Recent am recitit partea în care Elisei aude că Ilie va fi luat. Și Ilie îi spunea lui Elisei, rămâi aici că mă duc până acolo. Zice, nu. Nu. Și am mai citit și partea în care oamenii lui Ahab îl căutau și trimitea emisari. Se zice că ajungeau acolo unde știau că este și Duhul lui Dumnezeu îl lua și îl ducea într-o altă parte. Este mult mai confortabil să vii în lucrurile și situațiile pe care le poți anticipa, pentru că îți dă sentimentul de control. Crezi că poți controla. Și dacă poți controla situația, poți controla și deznodământul. Este atât de fals, atât de fals această impresie. Dar pentru că avem această tendință, ne opunem călăuzirii, intervenției Duhului lui Dumnezeu. Vrem să fim în partea aceea confortabilă, sigură și ne încăpățânăm să rămânem doar la ceea ce știm, doar la ceea ce ne face să ne simțim bine. Nici de cum nu ne deschidem spre ceea ce s-ar putea să ne dea stare de disconfort, dar ar putea să ne aducă acolo unde Dumnezeu ne vrea și unde avem nevoie să fim. Mă tot gândesc la perioada aceasta și vă spun, încă mi-este foarte greu să o înțeleg. Nu din punct de vedere medical, nu din punct de vedere economic, ce înseamnă cu toate implicațiile și celelalte. Mă tot gândesc din punct de vedere al modului în care Dumnezeu intervine în situația aceasta. Ce vrea să ne spună? Ce vrea să ne comunice? Vrem să deschidem bisericile, ne îmbolnăvim. Sfidăm pericolul, vin guvernanții. Ne este dor de ce a fost, nu suntem pregătiți pentru ce va veni. Ce este, Doamne? Nu știm ce este. Nu știm ce este. Pentru că mai este un pericol mare. neglijența spirituală. În mod cert, chiar că înțelegem, nu înțelegem, eu, așa cum v-am spus, nu înțeleg, un lucru mi este totuși clar. Este o perioadă în care suntem invitați la examinare. Este o perioadă în care suntem invitați la o examinare onestă, individuală, a familiei, a comunității, a bisericii. De examinat trebuie să ne examinăm. Și înainte de a întreba, Doamne, ce vrei să-mi spui, Doamne, arată-mi unde sunt. Arată-mi unde sunt, arată-mi cum sunt. Unul din avertismentele profetice foarte aspre pe care Domnul Iisus Hristos îl face este următorul. Vai de voi, cărturari și farisei. Și nu știu de ce noi, evanghelicii, noi avem noi convingerea asta că asta nu li se aplică decât altora. Ori celor din Vechiul Testament, ori celor din alte denominațiuni, ori păstorilor, atunci când suntem totuși dispuși la o concesie. Dar nu nouă tuturor. Nu ni se poate aplica apelativul acesta de farisei. Pentru că ignorăm teatrul și jocul acesta și negustoria aceasta pe care o facem de foarte multe ori cu Dumnezeu. Pentru că ignorăm. Domnul Iisus spune, pe din afară sunteți frumoase, dar pe dinăuntru moarte. Oase. Avem nevoie de această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, creator, revelator al lui Dumnezeu, al planurilor sale, biruitor în ispite, dar și profet. Mesajul lui ca profet nu este confortabil, ne râcăie, ne deranjează, pentru că ne confruntă cu ceea ce este de multe ori adânc împins și ascuns în inima noastră și în viața noastră. Ce facem? Luați aminte, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm aminte la acest cuvânt. Să nu-l ignorăm. Să căutăm să ne apropiem de Hristos cât mai mult, atât în relația personală, cât și în ceea ce privește modelul de viață, de trăire pe care îl avem. Să reconsiderăm închinarea. Ce înseamnă pentru mine închinare? Ce presupune? Ce sunt dispus să fac pentru a-L onora pe Dumnezeu și pentru a mă așeza pe mine la picioarele Lui? Pentru că asta este închinare. Când supușii veneau înaintea împăratului în vechime, știți ce făceau? Se plecau. De ce? Pentru că îi recunoșteau lui măreția și nimicnicia lor. Asta este închinare. Ce fac eu? Când vin înaintea lui Dumnezeu, vin să mă, nu știu, afirm pe mine sau să-L onorez pe El? Sau să-L onorez pe El? Și bineînțeles, să examinăm așteptările noastre. Și luați mesajul acesta personal. Ce-ți spune ție astăzi, Domnul Iisus Hristos, profetul? Ce-ți spune ție? Ce faci cu ce-ți spune? Faci așa un pic de, știu, introspecție rapidă, fulgerătoare, te gândești deja e târziu, sau vrei să iei mesajul ăsta cu tine și să stai așa mai adânc? Ieșim în curtea templului și zgomotul și agitația și frământările vor stinge rapid șoapta Duhului. Vor stinge rapid, o vor suprima. O vor suprima. Ce faci cu ce-ți spune? Mulți dintre cei care au asistat la acel episod, dacă vă aduceți aminte, au început să ia ei la întrebări pe Domnul Iisus Hristos. Cu ce autoritate? Cine ești? În loc să ia aminte la ce au auzit, în loc să pună în inimă ce au auzit, în loc să examineze și să ceară ajutor în ce privește schimbarea. Frați și surori, eu cred că perioada aceasta va trece. Nu știm încă cum va trece și cu ce deznodământ pentru fiecare dintre noi individual. Nu știm, n-am nicio siguranță că voi supraviețui până la capăt, așa cum nu cred că este vreunul dintre noi care poate să o facă oricât de mult se păzește și nu înțelegeți prin aceasta că vă îndemn la rebeliune, la desconsiderarea măsurilor de protecție, departe de mine așa ceva. Dar cred că ceea ce ni se poate întâmpla mult mai grav este să nu luăm aminte la ceea ce ar trebui să se întâmple din punct de vedere duhovnicesc și spiritual cu noi. Ca indiviz și ca biserică. Ca indiviz și ca biserică. Ne dorim, așteptăm, vrem să avem un botez în luna septembrie. Ne dorim să revenim la ceea ce am știut, la ceea ce făceam, la ceea ce ne-a dat, la ceea ce ne-a dat bucurie. Nu tot ce am făcut este rău, dar nu tot ce am făcut cred că este bine. De aceea, haideți fiecare personal, împreună ca biserică, haideți să ne mai luăm zile de rugăciune, de post, nu pentru a trece situația asta cât mai repede, pentru a scăpa de consecințe, ci pentru a vedea unde suntem spiritual și duhovnicește. Amin. Haideți să încheiem. Iar celui care, prin puterea cu care lucrează în noi, poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi, a Părintelui Veșnic, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, să fie slava și cinste acum și în veci. Amin. Amin.